только что закончились эти, ну, псевдореферендумы в оккупированных территориях.
Tikko ir noslēgušies šie pseidoreferendumi okupētajās teritorijās. Kā jūs uz balsojumus vērtētu un ko tie nozīmē?
Если коротко, это фейкорендум. Такое новое слово фейк и референдум.
Ja īsi, tad šie bija feikorendumi. Tas ir jauns vārds, kas radies apvienojot vārdus feik un referendums. Šīm darbībām nav nekā kopīga ar likumiem, ne ar tautu tiesībām uz pašnoteikšanos. Kad Krievijas kolaboracionists Saldo kungs saka, ka ir Hersonas tauta, viņš vienkārši demonstrē visai pasaulē, ka viņš ir idiots. Jo nevar runāt par atsevišķu tautu vienā unitāras valsts apgabalā. Viņš vienkārši nesaprot, par ko viņš runā. Viņš ļoti cenšas būt uzticams un paklausīgs. Tas tikai nozīmē, ka Krievija vēlas pavilkt lielu Ukrainas gabalu zem sava karoga un parādīt to saviem pilsoņiem. Turklāt, viņa nepievērš uzmanību pilnīgi nekādām prasībām, kā piemēram starptautiskajām tiesībām. Nepievērš uzmanību, ka balsošanas rīkošanai ir nepieciešami konkrēti apstākļi. Manuprāt, nekad iepriekš vēsturē, pat Hitleram tā nebija, no referenduma pasludināšanas līdz tās sarīkošanai paietu nedēļa. Tāpēc tā ir apkaunojoša Krievijas vēstures lapuse, kas tāda paliks arī turpmāk.
Это позорная страница российской истории, она таковой является и таковой будет и дальше.
Ну, скажем так, позорная, не позорная, но
Apkaunojoša vai neapkaunojoša, taču var teikt, ka tā bija gaidāma. Jo kādu laiku tik runāts, ka šāds scenārijs ir iespējams. Ja 2014. Gadā Krimā tas bija ļoti negaidīti, tad šoreiz šādu scenāriju varēja paredzēt un varbūt pat novērst. Vai jūsuprāt, tika izdarīts viss, lai situācija attīstītos savādāk?
Всё ли было сделано для того, чтобы ситуация, ну, развернулась, может быть, по-другому?
Я бы хотел напомнить, что в 14 году в Крыму.
Es gribētu atgādināt, ka 2014. Gadā Krimā tā dēvētā referenduma datumu pārcēla pat trīs reizes. Otrkārt, septembra sākumā Turčaka kungs no Vienotās Krievijas un ļoti tuvu Kremlim esošais politologs Česnakovs paziņoja, ka pašlaik mēs neko neorganizēsim un balsojums notiks 4. Novembrī, Nacionālās vienotības dienā. Un pēc tam sekoja Ukraiņu spēku uzbrukums Harkivas apgabalā un Ukraina atbrīvoja arī visu reģionu. Šis zaudējums bija tik smags, kā Kremlis vienkārši visam uzspļāva un uzreiz sāka runāt par tā dēvēto referendumu. Un par daļējo mobilizāciju, kas patiesībā nav visdaļēja, bet pilna un visaptveroša, un simtiem tūkstoši vai pat miljoni Krievijas iedzīvotāju ar savu brāļu, vīru un dēlu piemēru uzzinās, kas ir karš. Un visbeidzot, Kremlis sāka spēlēties arī ar kodolu šantāžu. Šī tēma arī ir ļoti ievērojama un tā ļauj Krievijai uzskatīt, ka šādi tā panāk savus mērķus. Bet saprotiet, patiesībā tie ir viduslaiki. Viduslaiku līmenis ir nošaut un nogalināt karagūstekņus. Tie ir viduslaiki, ar spēku rīkot šādus pseidoreferendumus. Un ir vēl viens viduslaiku elements. Čečenijā, kad Irova kungs paziņoja, ka nekādas mobilizācijas nebūs. Tie arī ir viduslaiki, un to sauc par feodālismu.
Čečenijā, господин Кадыров сказал, что никакой мобилизации не будет. Это тоже средневековье, оно называется феодализм.
В этой ситуации, наверное, западные страны себя опять
Rietumu valstis tagad ir atkal spiestas atzīt, ka atrodas situācijā, kurā īsti nezin, ko darīt tālāk. Var ar ļoti lietu pārliecību teikt, ka šodien tiks paziņots par aneksiju un par šo jauno apgabalu pievienošanu Krievijai. Vai jūsuprāt, Ukrainas un Rietumu valstu rīcībā ir kādi instrumenti, kā šo situāciju ietekmēt?
Западных стран, как на эту ситуацию повлиять?
Со стороны Украины инструмент простой: продолжается наступление ukrainskih vojsk na vostoke našej strany.
No Ukrainas puses instruments ir ļoti vienkāršs. Turpinās Ukrainas bruņoto spēku uzbrukums Ukrainas austrumos, un tā rezultāti tuvākajā laikā būs acīm redzami un saprotami. Arī rietumu instrumenti ir saprotami. Tā ir militārās palīdzības pastiprināšana Ukrainai, jo tieši tas ļauj Ukraiņu armijai darboties daudz efektīvāk un personisko sankciju ieviešana pret Putinu, Lavrovu un visiem citiem. Jā, kāds teiks, ka tas sāsinās situāciju, taču tikai tā mēs kaut ko varam ietekmēt. Tikai tad, kad viņi uz savas ādas izjutīs, ka atrodas ārpus likuma. Tikai tad, kāds teiks, ka tieši tādu sāsinājumu vēlas arī Putins. Taču Putins pārkāp spēles noteikumus. Spēlētāju, kurš šādi rīkojas, visai pārējai komandai ir jāsauc pie atbildības. Citādi viņš vienkārši nesapratīs.
Kolektīvam privlikāt k atbildībai. Inače он просто не поймёт.
Ja mēs runājam par šiem četriem reģioniem, cik jūsuprāt šajā karā tie ir nozīmīgi Krievijai?
Я сразу подчеркну один важный момент. Россия не контролирует полностью ни одну из этих четырех областей.
Es uzreiz gribu uzsvērt vienu ļoti svarīgu lietu. Krievija pilnībā nekontrolē nevienu no šiem četriem Ukrainas apgabaliem, pat Luhanskas apgabalu. Krievija nekontrolē arī Zaporižu kā apgabala centru un nozīmīgu daļu Hersonas apgabala, kā arī tikai pusi no Donetskas apgabala. Kā ir paziņojis Putins, pievienotas tiek Novorosijas zemes. Taču patiesībā Krievija šādi vēlas nostiprināt savus pašreizējos iekarojumus, pēc tam piedāvājot, piemēram, caur Turcijas prezidentu Erdogana kungu sarīkot sarunas, kas var turpināties dziļā rudenī un ziemā. Kāpēc? Lai Krievija varētu atgūt spēkus, lai rastos iespēja papildināt savu karaspēka tehniku un bruņojumu. Šis scenārijs ir pilnīgi acīmredzams. Ukrainas prezidents Zelenskis ir paziņojis, ka Ukrainas teritoriju aneksijas gadījumā nekādu pārunu ar Krieviju nebūs. Manuprāt, tā ir vienīgā pareizā pieeja.
Это, на мой взгляд, единственная правильная позиция.
Вы уже упомянули мобилизацию, которая сейчас происходит.
Jūs jau pieminējāt mobilizāciju, kas notiek Krievijā. Visticamāk, ka tās kars arī šos jaunos apgabalus, kas it kā nobalsoja par pievienošanos Krievijai. Kā šī mobilizācija varētu ietekmēt kara gaitu un kā uz to skatās no Ukrainas puses? Varbūt jūs zināt arī, kāds ir vienkāršo iedzīvotāju noskaņojums.
Если коротко, мобилизация населения оккупированных территорий – это военное преступление.
Īsi sakot, mobilizācijas veikšana okupētās teritorijās ir kara noziegums. Tas nav pirmais un nebūs pēdējais kara noziegums, kuru pastrādās Krievija. Taču jau šodien Donetskas un Luhanskas apgabalos, kas Krievijas kontrolē atrodas kopš 2014. Gada, faktiski vairs nav vīriešu. Viņi visi jau ir izdzīti frontē, iedeva rokās automātu un sūtīja karot ar Ukrainas armiju. Patiesībā viņi cieši milzīgus zaudējumus, un tas ir visiem zināms fakts. Zaporižas un Hersonas apgabalos kolaboracionisti mundri stāsta par brīvprātīgo bataljoniem, taču tie ir meli. Arī šeit sāks vienkārši sagrābt cilvēkus, tikai tas tagad sauksies citādāk. Nekādas brīvprātīgās kustības tur nav, nekādas kustības par atdalīšanos no Ukrainas tur nekad nav bijis. Hersonas apgabals pēc savas būtības vispār ir ukrainiski runājošs, un tas Krievijai ir nepieciešams tikai tāpēc, lai kontrolētu ūdens piegādi Krīmas pusē. Ja neskaita zaudējumu Harkivas apgabalā, šis laikam ir vienīgais iemesls, kāpēc šajā reģionā ir tā iekrampējušies. Tas arī ir jāsaprot.
Почему за неё так вцепились? И это тоже нужно понимать.
Как вы видите, ну, может быть, сценарий на ближайшие пару месяцев?
Kādu scenāriju jūs redzat turpmākajiem dažiem mēnešiem, kad iestājas augstais laiks, iestāsies ziema, kā varētu attīstīties visi šie procesi?
Как будут развиваться процессы.
Как я уже сказал, Россия будет пытаться втянуть Украину в переговоры, шантажируя при этом Запад поставками газа.
Kā jau es teicu, Krievija mēģinās ievilkt Ukrainu sarunās, vienlaikus šantažējot rietumus ar gāzes piegādēm. Taču mēs redzam, ka rietumu gāzes krātuves daudz viet jau ir piepildītas par 90%, tāpēc es domāju, ka Eiropas Savienība īpaši nepiekāpsies. Arī Amerikas Savienotās valstis nepiekāpsies, bet Krievija mēģinās tirgoties. Kā tas viņai izdosies, mēs to pagaidām nezinām, taču man liekas, ja Ukrainas armija atbrīvos vēl vairāk apdzīvoto vietu un tur atradīs jaunus mierīgo iedzīvotāju un karagūstekņu apbedījumus, kā tas notika Izjumā, Putinam vispār vairs nebūs iespēju izmantot kaut kādus argumentus sarunās ar Eiropas Savienību. Manuprāt, tas būs viens no viņa pašreiz īstenotās politikas iznākumiem.
Просто не будет для этого шансов. Я думаю, это один из результатов той политики, которую он сегодня ведёт.